አድካምን ብርቱዕን እናዝ ተራየሉ ፕሬዝዳንታው ወፍርታት አሜሪካ ሎሚሰሉስ ይዛዘማሎ ሚሊዮናት አሜሪካውያን ወይን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለተወሰነ 4 ዓመታት ንክመርሑ ክመርጹ ወይ ከአክንዶም ለዲሞክራሲያዊ መናሃነቶም ጆ ባይደን ክትኩኡ ንሞሳን አማራጻተ ጸሚዶም ወይረማለው ጆ ባይደን አውስነ ፍርአት ቤተክርስቲያን ደላወር በመስተታፍ ንማዓልት መረጻ ቀበል ሆለው ዶናልድ ትራምፕ በግዲኦም አብ ቴሌቪዥን ፎክስ ቀሪቦም ክንዕወት ኢና ኢሎማለው እዚ ከምዚ ልኮሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን ኣብ ቆልፊ ዝበሃላ ክፍላተ ግዝኣታት ንዘይ ወሰኑ መረፅቲ ንምቕራም ክንዲ ዝከኣሎም እናሰርሑ ውዒሎም ኣለውቲ ማለት ብራይን ፓደን ዘዳሎ ሪፖርት ምንያ ኣፈወርቂ ክተርጉያ
አብዛኛው መውዳታ ዕለት ወፍር ምርጫ ሕጡይ ፕሬዚደንት ዲሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ኦሃዮን ፔንስልቬንያን ብምኻድ ናይ መውዳታ ምህፀንታ ንመረፅቲ ኣቕሪቦም ኣለዎም። ጊዜ ምውሳን ኣኺሊ እዩ። ዲሞክራሲና ንምምላስ ግዜኡ ኣኺሊ እዩ። ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካብዚ ንላዕሊ ኢና እዮም ዝበሉ ባይደን። ባይደን ብመሰረዝ ተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብ ፔንስልቬንያ ብ400 ሚታዊ ይመርሑ ኣለዉ። ግን ኣብ 2016 ዓ ምት ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ኣብ ፔንስልቬንያ ተዓዊቶም። ወላ እውን ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ዝምርሑ ከም ዝነበሩ እንተርኣየ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ኣብ ካልእ ወሳኒት ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ኣብ ፍሎሪዳ ብሰንበት ወፍሪ ምረፁን ያካይዶም እዮም። ትራምፕ ንፕረዚደንትነት ንክዕወቱ ኣብ ፍሎሪዳ ክዕወት ኣለዎም ይብሉ ተንተንቲ። ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተኣከቦ ዓብዪ ኣኼባ ክረኽቡ ኣይኽእሉን። ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ህዝቢ ከርክብ ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ንኣሜሪካ እንደገና ዓባይ ምግባር እዩ ኢሎም ትራምፕ። ኣብ ቀረባ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ኣብ ፍሎሪዳ ትራምፕን ባይደንን ማዕር ማዕር እዮም ዘለዎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብታ ካልእ ወሳኒ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ፔንስልቬንያ እውን ምስተን ካልኦት ኖርስ ካሮላይና፣ ሚችጋንን ዊስኮንሰንን በፂሖመን እዮም። እዚአን ኣብ 2016 ዓ ም ዝተዓወትለን ክፍለ ግዝኣታት እየን። ሎሚ ግን እዘን ክፍለ ግዝኣታት ንባይደን ዝደገፋ እንተወሓደ እውን ናብ ባይደን ዝዘዘዋ እየን። ቀንዲ ትኩረት ወፍሪ ባይደን ኣተሓሕዛ ፕረዚደንት ትራምፕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። እቲ ለበዳ ከዓ እንደገና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ውስኽ እዩ ዘሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ብወገኖም ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝነበረ ዕቤት ኢኮኖሚ እዮም ኣትኩሮም ዘለዉ። ባይደን ግብሪ ክውስኽ እዩ፣ ሽቕለት ኣልቦነት እውን ክውስኽ እዩ ዝብል እውን 95 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ድረቡ ብውስጣ ድምፁ ሂብሉ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ መረፅቲ ዝተረኣየሉ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሎም። ተዓዋቲ ሎሚ ለይቲ ከይፍለጥ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብውስጣ ዝተላኣኹ ድምፂ ምቁፃር ክድንጉ ይኽእል እዩ። ኣብተን ተቀራራቢ ውፅኢት ዝተረኣየለን እውን ምናልባት ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ከጋጥመን ስለ ዝኽእል እዩ።